სტუდიაში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსოფაშვილი და ახლა მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ პირიქით რომ ხეთ დრო ჩვენთან მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა მინდა ამ ვიზიტზე დაგისვათ, საკუთრივ ჩეხეთში თქვენს ვიზიტზე, როგორც ვიცი პოლონეთშიც ბრძანდებოდით ახლახან, და ეს ევროპული ვიზიტებთან დაკავშირებით როგორია თქვენი შთაბეჭდილება, როგორია ფწოთ ევროპელების დამოკიდებულება საქართველოს მიმდინარე პროცესებისადმი და რამდენად შერბილებულია პირველი ხანების ეს ხმამაღალი განცხადებები, ცოტა სკეპტიკური განცხადებები, რომ საქართველოს უკრაინიზაციაზე, შერჩევით სამართალზე და მსგავსი. თქვენი აზრით, რითი იყო ეს განცხადებები გამოწვეული?
პირველ რიგში თქვენმა შემახსენეთ, რომ თბილისში ახლა 7-ის ნახევარია, ხო? სადაც ესე იგი პარლამენტის ხმამა, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ალბათ დასრულდება, თუ არ გააგრძელეს ესე იგი მუშაობა. და თქვენ თასტუმრობა და პირდაპირ ეთერში ყოფნა ერთი დასტურია, რომ საპატიო მიზეზით თვაცდნენ ამ შეხვედრას დღეს პარლამენტში. დიახ, ჩვენ ჩამოვედით პრაღაში, პარლამენტის ოფიციალური დელეგაცია, ბატონ ივანო კიღურაძე, ირაკლი ჩიქოვანი, დავით დარჩიაშვილი და მე გახლავართ ამ დელეგაციაში. ორი კვირის წინ გახლდით პოლონეთში სხვა შემადგენლობით, მაგრამ ასე ოფიციალური ვიზიტით. რა თქმა უნდა, პოლონეთის და ჩეხეთის შერჩევა პირველ ქვეყნებად, სადაც პარლამენტის დელეგაცია ჩამოვიდა, არ იყო შემთხვევით, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებთან და იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ტრადიციულად მხარს უჭერდნენ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასაც, ევროკავშირის ინტეგრაციასაც და ზოგადად ძალიან ბევრ სხვა საკითხებში შეხმარებოდნენ, მინდა რომ ამ ქვეყნებთან პირველ რიგში ჩამოგვეტანა ის ამბავი საქართველოდან, რომ არჩევნების შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, მაგრამ არ შეცვლა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი. არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში მოვიდა ახალი ხელისუფლება, მაგრამ ამ ახალი ხელისუფლების ამოცანა იქნება მხოლოდ ის, რომ გაუმჯობესდეს ურთიერთობა ჩვენს მეგობრებთან, აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან და სხვებთანაც. ჩვენ ჰქონდა ძალიან სერიოზული შეხვედრები პოლონეთშიც, პრაქტიკულად ჩვენს კოლეგებთან, ყველასთან, ორივე პალატის სპიკერებთან, აქაც ჩეხეთში გუშინდა დღეს შევხვდით როგორც ქვედა პალატის, ისე ზედა პალატის სპიკერებს, წამყვანი კომიტეტების ხელმძღვანელებს, საპარლამენტო დელეგაციების ხელმძღვანელებს, რომლებთანაც ჩვენს წევრებს უწევთ ურთიერთობა საპარლამენტო ასამბლეებში, ნატოს, ეუთოს, ევროსაბჭოს. ჰქონდა შეხვედრა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელიც ცოტა ხნის წინ საქართველოშიც იყო, მაგრამ მაინც ჩაითვალა მისი მხრიდანაც მნიშვნელობა, თუ კიდევ შევხვედროდით. და ჩვენ საქართველოში ბრუნდებით ძალიან მტკიცე რწმენით, რომ საქართველოს, მის ახალ ხელისუფლებას მხარს უჭერს სრულიად პოლიტიკური სპექტრი პოლონეთშიც და ჩეხეთშიც. ამიტომ ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები პოლიტიკურ გუნდებთანაც, სოციალ-დემოკრატებთან, კონსერვატორებთან, სხვებთან, ორივე ქვეყანაში.
პირველ ხანებში, როგორც რასაკვირველია გახსოვთ, როგორც ჩვენ სმენელსაც ახსოვს, ძალიან კრიტიკული განცხადებები გაკეთდა, არა მხოლოდ პოლიტიკოსების მხრიდან, პრესაშიც, სხვადასხვა სპექტრის ჟურნალ-გაზეთებში, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ განვითარების გზაზეც, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკურ ვექტორებთან დაკავშირებით. რითი იყო ეს გამოწვეული? იმითი ხომ არა, რომ თვითონ ახალი ხელისუფლება არ ჰქონდა თქვა მკვეთრი მესიჯი გამოხატული და პირიქით ზოგჯერ საქართველოსთვის გარკვეულწილად საზიანო განცხადებებსაც აკეთებდა, ხო, თქვა პრემიერის განცხადებები დავოსში ინვესტორებთან, რომ საქართველოზე კარგი რაცმენიათ ყველაფერი ტყუილი იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები, კრიმინალები იყვნენ წინა ხელისუფლებაში, ხო, ამან ხო არ თქვა მისცა ბიძგია მეჭვების გაჩენას და შემდეგ
გაკეთდა? მოდი ასე შევხედოთ, ის ხალხი, რომელთვისაც საქართველო რაღაც ყურმოკრული თემაა, ამ ხალხისთვის, ასეთი ხალხისთვის, თავისთავად იმის წარმოდგენა, რომ ამ პატარა ქვეყანაში პოსტსაბჭოურ ომებით გაწამებულ და ასეთ ვითარებაში ყოფ ქვეყანაში არსებობდა ხელისუფლება, რომელიც იყო მკვეთრად პროევროპული, პრო ნატოური და პროდასავლური, და ასეთ ხელისუფლებას, ასეთ დაპირისპირებაში და ძალიან სერიოზულ ბრძოლაში ვინმე სხვა მოუგებს და ისიც იქნება ასეთივე პროდასავლური და ნატო და ევროპა, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია იმ ხალხისთვის, ვისაც არაკონდა თქვა ცოდნა საქართველოს შესახებ, იმიტომ რომ მედათქვენაც ასე შევთანხმდებოდით ალბათ თეორიული განსჭის დროს. ამიტომ პირველი ეს ამიტომ იყო დაუჯერებელი. მეორე, ის ხალხი, ვინც საქართველოს ინტერესდებოდა და საქართველოს ამბებს თვალს ადევნებდა, აი იმ ხალხს უკვე წინა ხელისუფლების პროპაგანდით ჰქონდა ასე ვთქვათ შეცვლილი წარმოდგენები ქვეყნის თაობაზე.
ანუ თქვენ არ თვლით, რომ რაიმე არასწორი მესიჯი
გადაიცა? მანდაც ხოვალ.
მანდაც
ხოვალ, იმიტომ რომ სანამ რაიმე მესიჯები ან საერთოდ ხმას ამოიღებდით 1 ოქტომბრის შემდეგ, მანამდე იყო ეს თემა, ხო? მთელ დემოკრატიულ ევროპაში თუ მედიაში, რომ კრემლი მოდის, მოძალადეები მოდიან, კომუნისტები მოდიან და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ იმ ვითარებაში, როდესაც საქართველოსი დაინტერესებული ადამიანების უდიდესი უმრავლესობისთვის ეს იყო სიურპრიზი, მათთვის ცნობილი იყო მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის პრობლემები, მაგრამ თვლიდნენ, რომ ალბათ ეს პრობლემები გვირჩევია იმასთან, რაც შესაძლოა გველოდეს, იმიტომ რომ მანამდე წლების განმავლობაში ოპოზიციამ ვერ მოახერხეთ დანახვება მსოფლიოსთვის იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ ველურები, არ ვართ წითელი კომუნისტები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და თვითონ ბიძინევანიშვილის ასპარეზზე შემოსვლის შემდეგ, მისი რუსეთში ყოფნის ფაქტის გამო და მისი სიმდიდრის გამო და ასე შემდეგ, ახლა ამას მოყვა ხო ახალი კამპანია. და ის, რასაც მიხეილ სააკაშვილი თავისი საელჩოების მეშვეობით, თავისი ლობისტების მეშვეობით, უშუალოდ თავად, რასაც ეუბნებოდა ამ ხალხს და მის კომუნიკაციის საშუალებები არაკლდა, ნუ გასაგებია, რომ ისინი ელოდნენ სხვა რამეს. ასე რომ ჩვენ დაგხვდა უკიდურესად არაკეთილგანწყობილი გარემო მსოფლიოში. ეხლა ამ არაკეთილგანწყობილი გარემოს გათვალისწინებით, ნებისმიერი რაღაც ფრაზა, რომელიც ბოლომდე ჩამოქნილი და გამოყვანილი და ესეთი შეფუთული არ არის დიპლომატიურად და რაღაცა ენაზე, უკვე აღიქმება საეჭოთ. აა ხო, ანუ წინასწარ განწყობას გააჩნია, როგორ შეხედავ ადამიანს და როგორ შეხედავ პოლიტიკურ გუნდს. ამიტომ ძალიან ბევრი თემა თუ განცხადება თუ გამოსვლა იქნა გაზვიადებული და იმის ის აგებული მერე დიდი თეორიები ამაზე. დღევანდელი მდგომარეობით შემიძლია სრული პასუხისგებლობით მოგახსენოთ: ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში არ მეგულება სერიოზული პოლიტიკოსი, ეს იქნება ქვეყნის მეთაური თუ პრემიერ-მინისტრი თუ პარლამენტის წევრი თუ სპიკერი თუ სხვა, ვინც ფიქრობს, რომ დრო უნდა დახარჯოს იმაზე, რომ კიდევ იკვლიოს ის კოალიცია ქართული ოცნების არის პროდასავლური და პროევროპული და პრონატოური თუ არა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ხალხმა ყურადღება უნდა მოადუნოს და რაღაც ჩათქვას, რომ კი ყველაფერი მოგვარებულია. ჩვენი მთავარი სათქმელი ევროპაშიც, ამერიკაშიც, ყველა დედაქალაქში, პირადად ჩემი და სხვებისაც, არის ის, რომ არ დაუშვათ 2004 წლის მსგავსი შეცდომა, როდესაც ყველა ეიფორიაში ჩავარდა, დაიჯერა რა, რომ მოვიდა უკეთესი ხალხი ხელისუფლებაში.
თუ ახლა ირიქით გაზრდილია სკეპსისი, როგორ ჩავარდებიან ეიფორიაში?
არა, აქ დასავლეთსაც ახასიათებს ეს და აღმოსავლეთსაც და ქართველებსაც სხვა შორის, როდესაც რაღაცას კითხები გვაქვს, მე რომ დავრწმუნდებით, რომ ასე არ არის, მე ადვილად ვანებებს ხოლმე თავს. მას შემდეგ, რაც ისინი დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ არ ვართ ამ თვალსაზრისით ის ხალხი, ვისაც მათ ესაუბრებოდნენ, არ მოადუნონ ყურადღება.
ბევრი
შემდეგიც გვეუბნებით გამოაგზავნონ, რაც შეიძლება მეტი ჰამერბერგი ამ შემთხვევაში ვიხმარ ასე ამ ტერმინს, ანუ მეტი, მაგრამ მხოლოდ ნაპირობებელია, რომ ისეთი დონის და ავტორიტეტის, რომელსაც თავად ენდობიან და ასე ვთქვათ პირველ წყაროდ ჩათვლიან ამ ინფორმაციას.
დასავლეთში ესეთი აზრიც არის, ამ ბევრჯერ შემხვედრია, რომ ქართული ოცნება არ ელოდა გამარჯვებას და არ იყო მზად, ის უფრო ემზადებოდა რაღაც პოლიტიკური რეპრესიებისთვის არჩევნების შემდგომი, ვიდრე გამარჯვებისთვის. და აი ემან, რომ გამარჯვება მოიპოვა არჩევნებით, ძალიან დააბნია და ამიტომ იყო პირველ ხანებში მესიჯებშიც, ქმედებებშიც თითქოს დაბნეულობა და დეზორიენტირებულობის გარკვეული ხარისხი. ელოდით ამ გამარჯვებას, როგორც ხედავთ,
დასკვნაში გეთა?
არ მეთხრათ, მაგრამ
არა, დასკვნაში გეთახვებით, არა, ახსნაში არა. დასკვნაში გეთახვებით იმ ნაწილში, რომ პირველი დღეები თუ თვეები და შესაძლოა დღესაც, ჯერ კიდევ ქვეყნის მართვის სისტემა, რასაც ქვია, ჯერ კიდევ დასალაგებელია და ამას კიდევ შრომა ჭირდება. მაგრამ ეს არ არის იმის გამო, რომ გამარჯვებას არ ველოდით თუ არ გვინდოდა თუ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე ნამდვილად არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი ბრძოლა გადავიტანეთ და მართლა პეტრის ხიდზე გაიარა ქვეყანამ, ამ შემთხვევაში მე და სხვა მამაზე არ ელაპარაკი, ქვეყანამ პეტრის ხიდზე გაიარა და ამ შემთხვევაში კი იყო მომენტები, როდესაც დგება ხოლმე კითხვა გამარჯვება რის ფასად ან დამარცხება რის ფასად, ხო? არის ეს თემები. მაგრამ მიზეზი სხვა არის, იმისა, რომ შესაძლოა ახალი მთავრობა, ხელისუფლება ისეთი მზაობით ვერ შეერკინა საქმეებს, როგორიც სასურველი იყო. და ეს მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ წელიწადნახევარი თითქმის, ნუ ერთი წელი მაინც, გავატარეთ ძალიან აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ ეს იყო უფრო ესეთი გლადიატორების შერკინება, ვიდრე პარტიული პოლიტიკური კონკურენცია, როდესაც იდეებით და პროგრამებით არის შეჯიბრი და როდესაც აქეთ არის მოთხოვნილება ამორჩევლისაც, ჟურნალისტისაც, გარედამკვირვებლისაც, რომ
ტრადიცია საქართველოს პრინციპში არც არსებობს.
არ არსებობს და ამარჩევნებმა ვერც დაუდო ამას საფუძველი ჯერ კიდევ. ჯერ კიდევ შორი გზა გვაქვს გასავლელი. მეორე მიზეზი ისაა, რომ ქუჩის ოპოზიცია მოვედით ხელისუფლებაში. ჩვენ ხო ასე გვიცნობდით თქვენც და ყველა, ხო? აი ქუჩის ოპოზიცია, იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც ახლა იმაზე აღარ ვისაუბრებებს რა და როგორ და რატომ, მაგრამ ის ხალხი, ვინც თუნდაც ფორმალურად ახლოს იყო სახელისუფლებო ბერკეტებთან, საუბრებთან, შეხვედრებთან, ინფორმაცია ჰქონდა, საკითხს ფლობდა, ის ხალხი თავის ხელისუფლებიან იმ ასე ვთქვათ ოპოზიციანად, რომელიც იყო ხელისუფლებაში, წავიდნენ. და ქუჩის ოპოზიცია ამ შემთხვევაში რა გაგებითაც მეხმარო, ეს ნიშნავს რას? რომ ჩვენ ვიყავით სრულად ჩამოცილებული იმ კონკრეტულ საქმეებს, რაც იყო საკეთებელი, ან რაც ხდებოდა განათლების სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში, საგარეო პოლიტიკაში, ჯარში, ფინანსებში და ასე შემდეგ. ამიტომ მე პირიქით ამ თუ გადასახედიდან მაყოფილიც კი ვარ იმ ტემპებით, რა ტემპებშიც მოხერხდა და ვთქვათ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები შევიდნენ ევროკავშირთან მოლაპარაკების პროცესში. მაგალითად, მე ცოტა თავისქებად ჩამეთვლება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, მაყოფილი ვარ იმით, რომ პარლამენტი, რომელიც ძალიან დიდი და რთული დაწესებულებაა, ძალიან მოკლე ხანებში, სადღაც ორ კვირაში მოახერხეთ, რომ სრულად ახალმა ხალხმა პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი თავისი აპარატით თან იმ 1000 გაჭირვებით და უბედურებით ქუთაისში ყოფნას რაც შეეხება, რომ ეს ინსტიტუტი ამუშავდა და ამუშავდა არამხოლოდ იმ ტრიბუნაზე გამოსვლას და თითის მიჭერას კანონპროექტის, შეიძლება უზარმაზარი სისტემის მუშაობა.
კი, ამას ასევე აღნიშნავს, რომ პარლამენტში თვისებრივი სიახლეა, რეალური დისკუსია.
ეხლა მე ამიტომ გამომივიდა ჩემ თავზე საუბარი, მაგრამ მე ამას იმ გაგებით ვამბობდი, რომ აი ესე ქუჩის ხალხი პირველად ვარ მე, არათუ პარლამენტის თავმჯდომარე, საერთოდ პარლამენტის წევრი და ბევრი ვართ ასე. მაგრამ შევძელით და ამუშავეთ ეს
სისტემა. მაგრამ ამ ქუჩის ხალხს თუ ქუჩის ოპოზიციას ამზადებს მრავალფეროვან სპექტრს, კოალიციაში აერთიანებს რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილის ფიგურა. მანამდე როგორც თქვენ თვით ოპოზიციამ ეს გაერთიანება შეცვლა, ვერც სახეშენობა შეცვლა და დღემდე ის რჩება თქვენ ცენტრალურ გამაერთიანებელ ძალად კოალიციისა და ასე შეკითხვას ალბათ ვერაული თქვას გოგოერთს, როგორია მაინც კონკრეტულად თქვენი ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან, გარკვეული სიგნალებია ჩქვეშ აყენებს ხოლმე დრო და დრო პარლამენტის დამოუკიდებლობის ხარის, განსაკუთრებით მაშინ როცა საკონსტიტუციო ცვლილებები დგებოდა კენჭის ხაზზე და ბატონმა ივანიშვილმა თვითონ აღიარა, რომ თქვენ დაგირეკათ და თქვენი სურვილი საწინააღმდეგოდ და ჩვენ ეს ვიცით, რომ თქვენ არ გინდოდათ სარეიტინგო კენჭის ხაზზე დაყენება, თქვენ წინადეს ამაზე ბევრს ლაპარაკობდით ტელეეთერებში, ეს ხუსტურად მიგაჩნდათ, მაგრამ მან დაგიყოლიათ ამაზე. ასევე ის წერილი, რომელიც თქვენ მისცეთ ევროპის სახალხო პარტიას, შემდეგ ვიც ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, რომ თავად აქცენტები მას ეკუთვნოდა. აი ეს ნორმალური ურთიერთობაა თქვენი აზრით პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრის შორის და გაქვთ თუ არა თქვათ შესაძლებლობა მასთან დისკუსიაში, რომ თქვათ არ გაითვალისწინოთ მისი აზრი, ან თქვენ მის საწინააღმდეგოდ თქვენ აზრზე გადმოიყვანოთ, ან აი როგორია ეს დინამიკა?
პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი, რომ გამაერთიანებელი ფაქტორია კოალიციის და საერთოდ ოპოზიციური მოძრაობის და ეს ხელისუფლების, ეს ახალი ამბავი არ არის. თუმცა ეს რომ ყოფილიყო ხელოვნური გაერთიანება, ანუ მხოლოდ ივანიშვილის ფაქტორით გაერთიანება, მაშინ ამ საქმიდან არაფერი არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ მანამდე ბევრს ჰქონდა მცდელობა ძინა პერიოდში ყოფილიყო გამაერთიანებელი, ზოგჯერ არც თუ ნაკლები ფინანსური რესურსების მქონე ადამიანებსაც, მაგრამ ეს არ გამოვიდა. არ გამოვიდა ბევრი ფაქტორის გამო. პირველი, რა თქმა უნდა, არის თვითონ ივანიშვილის ძალიან სერიოზული გამჭრია ხობა და კი ამბობს ხიათო პოლიტიკოსი არა ვარ, მაგრამ სწორედ პოლიტიკური ტვინი და აზროვნება, რომელიც ერთ-ერთი კატეგორია აზროვნებებს შორის, და მეორე მხრივ თვითონ მომწიფებული სიტუაცია. ოპოზიციურ სპექტრში იმდენად არა პოლიტიკურ პარტიებში, ამდენად საზოგადოებაში და მოსახლეობაში.
ჩვენ გვაქვს რეალურად სიმყიფე ინსტიტუციო, არ არსებობს დაყოფა ძალაუფლების შტოებს შორის, პარლამენტი იყოს უსტის. აი რა გავლენაა სხვა სასამართლოზე, პარლამენტზე?
კი ბატონო, მან მოდივარ სწორედ რომ ანუ საწყისი პერიოდი, საწყის მოცემულობა გვაქვს ის რომ ბიძინევანიშვილი იყო ძალიან სერიოზული ფაქტორი. რა ხდება დღეს და უკვე ოპოზიციურ ლიდერად ბიძინევანიშვილი გამოდგა. მოდი ამას შევთანხმდეთ ხო მარტივად. ანუ მან დანაპირები ქართველ ხალხს შეუსრულა და მოახერხა ის რასაც დაპირდა. ეხლა გა მეორე ამოცანა.
უკვე მთავრობა ზე მორგებული სისტემა ჰქონდა 10 წელი როგორც ოპოზიცია ამბობდა
და ამიტომ ბიძინევანიშვილის ამოცანა, რომელსაც თავად საჯაროდაც ამბობს, არასაჯაროდ კიდევ უფრო მეტი არის ნათქვამი და მეტი საუბარია, რომ მისი ამოცანაა სწორედ ერთ ადამიანზე დაფუძნებული სისტემების დამთავრება ქვეყანაში.
დაპირავებს ყველა კარგს იძლევა ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას.
ესეც ცნობილი ამბავია, რომ ადამიანები ხშირად იმეორებენ იმას, რასაც პირიქით აკეთებენ. მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა რომ ივანიშვილი გულწრფელი ამ შემთხვევაში. მე არ ვიყავი არასოდეს დარწმუნებული რომ მიხეილ სააკაშვილი იქნებოდა გულწრფელი და სწორი პრეზიდენტი. 2003 წელს ვარდების რევოლუცია, რომელიც მოხდა და რესპუბლიკურ პარტიასაც ჰქონდა გარკვეული წვლილი ამ საქმეში. მე პირადად წინ აფხაზზე არ ვიყავი, მაგრამ სადაც ვიყავი, ცხადია გულშემატკივრობდი ამ ამბებს. მაგრამ მე პოლიტიკურად არასდროს დამისახავს ეს ამოცანა, რომ სააკაშვილი პრეზიდენტი გამხდარიყო, ანუ ქვეყნის ლიდერი.
იმიტომ რომ მასის უნარი არ ჰქონდა.
ეხლა
ივანიშვილი პარლამენტს უარი უთხრას, თქვა არ გაითვალისწინოს.
რამდენიც გინდა იმდენი ყოფილი ასეთი შემთხვევა და კიდევ იქნება, მაგრამ ეხლა გადმოვიდეთ ამ ურთიერთობაზე, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ თავრობა და პარლამენტი, ჩვენ ვართ ერთი პოლიტიკური ძალა. ეხლა ძალიან ესეთი დელიკატური თემებია, როდის არის ეს ერთიანი პოლიტიკური ძალა და როდის არიან ინსტიტუტები გაყოფილი და მოქმედებენ თავთავიანი კომპეტენციის ფარგლებში. აქ ვითარება ასეთია და ამ პრაქტიკას და ტრადიციას ვამკვიდრებთ, რაც არის სწორი. ერთიანობა პოლიტიკური გუნდის ნიშნავს იმას, რომ თუ არის პრობლემური საკითხი, აუცილებელია პოლიტიკური კონსულტაციები, სანამ რომელიმე მხარე მიიღებს გადაწყვეტილებას. მეორე, ამ კონსულტაციების შემდეგ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ და აქვთ თავისუფლება იმაში, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელსაც სწორად თვლიან. ამ პროცესში, ამ 6 თვის განმავლობაში, მე შემიძლია გავიხსენო 10-მდე შემთხვევა, შეიძლება მეტი, ძალიან მნიშვნელოვან კონკრეტულ კანონპროექტებზე. როდესაც დავინახეთ, რომ იყო 100-ta სხვადასხვაობა მთავრობის წევრებსა და პარლამენტ შორის, პრემიერსა და პარლამენტ შორის, ან პარლამენტ შიგნით სხვადასხვა ადამიანებს შორის. აქ ხდება მარტივი რამ, ჩერდება საკითხი, იმართება კონსულტაცია და ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. თქვენს მიერ მოხმობილი მაგალითი სარეიტინგო კენჭის ხასთან დაკავშირებით. დიახ, იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სწორედ პოლიტიკური კონსულტაციების შედეგადაც ჰქონდა გარკვეული გზა და ხაზი და
ანუ ხოლოდ ივანიშვილის ზარი არისო და თქვენ ხოლოდ ამისამოაშეც
ვარ. ივანიშვილის ზარი, როდესაც გაისმა, შემიძლია ზუსტად გითხრათ და ამაზე ჩემი კოლეგები ბიუროს წევრები უმრავლესობიდან ნებისმიერს კითხეთ და დაგიდასტურებთ. ვიყავით შეკრებილი ჩემს ოთახში, სათათბირო ოთახში, მსჯელობდით ზუსტად ამ თემაზე, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერები წავიდნენ თავენ პარტიულ ოფისში მიხეილ სააკაშვილთან სათათბიროდ, მაგრამ ვიცოდით, რომ იქიდან თვითონ კი ბევრი რამ სხვანაირად უნდოდათ, მაგრამ ხვდებოდით, წაიწაი ყונה საქმე სააკაშვილი, ვისხედით და მსჯელობდით ამ თემაზე. აი ახლა ვითარებაში ერთი ვერსიაა, მეორე ვერსიაა. ამ დროს გაისმა ივანიშვილის ზარი და მე მოხარული ვარ, რომ ეს არის გაისმა და მე მოხარული ვარ, რომ ამ ტიპის ურთიერთობა არსებობს, მაგრამ ამ ზარის ბოლო ფრაზები, არ ვიცი, ახლაც გვისმენენ, რომ ამობენ სააკაშვილის ხალხი და მე თავაზობ, რომ გამოაქვეყნონ ამ შესაუბრის ჩანაწერი, თუ იმეს აქ. რითი დამთავრდა? რომ დათო, ხო, აი ასე ვფიქრობ, გონი ასე ჯობია, მაგრამ რასაც გადაწყვეტ, მე თქვენთან ვარ. ეს ხომ ისი ფრაზა და ეს არ არის რაღაც დელიკატური სა რაკვია ისი დიპლომატიური ფრაზეოლოგია და ამიტომ
წერილიც ალბათ ესე დაწერეთ შეთანხმებით მისი აქცენტები და თქვენი შეხედულებები და ამთხო ერთმანეთს ალბათ ევროპის სახალხო
კარგი ესე რადგან შორს ვარ მინდა საქართველოსთან პრაგიდან მეორე რამის თქვა შეიძლება კი ბატონო მოგიყვებით წერილის ამბავსაც წერილი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მეორე თავის წერილს რომელიც გამოქვეყნდა მალევე ჩემ წერილის შემდგომ ამაზე მუშაობდა წინა პერიოდში 2-3 კვირის განმავლობაში და ფიქრობდა ეს ასე გაეკეთებინა თუ სხვანაირად გაეკეთებინა და იმ 23 ევროპარლამენტარის წერილი გამოქვეყნდა იმ დროს როდესაც ბატონი ბიძინა უკვე მუშაობდა თავის წერილზე ამ პროცესში იყო მაგრამ დასრულებული არ ქონდა აი ამ დროს გამოქვეყნდა ეს წერილი და ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და ვშელობთ რომ რა ხდება ну ხდება იდეაში ისე იმას ფიქრობდით რაც დაიწერა და ბატონო ბიძინა ჩემი წერილი კი იქნება ალბათ ერთ კვირაში არადა ახლა ისეთი რაღაცები წერია რომლის მოთმენა არ შეიძლება აბა ასე შეხვარდა და წერდი მაშინ სწრაფ პასუხს მეთქი კიდე ბატონო მაშინ სანამ თქვენ წერილი იქნება მე დავწერ და ცხადია საუბრობთ ასეთ თემებზე აბა უბედურება ისიც რა პარლამენტის თავმჯდომარემ ასე დროს ესე იგი წავიდეს და წერილები აქვეყნოს და ან პრემიერ-მინისტრს სხვა რამე აკეთოს რაც შეეხება ურთიერთობას და იმას ეს რამდენად დომინირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე პირველად ვარ კმაყოფილი და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რაღაც გარკვეული სტაჟი მეც დამიგროვდა. პირველად ვარ კმაყოფილი პოლიტიკურ ლიდერთან ლიდერით აი ამ ურთიერთობის სტილში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გამათობთ. ძალიან მწვავედაც გამათობთ. 15 წუთში სხვა თემაზე გადავდივართ და იქ ძალიან მშვიდად მუშაობთ. კიდე 20 წუთის შემდეგ შეიძლება ძალიან ხშირადაც ვიკამათოთ და ეს არის სწორი სტილი.
ცოტა რო გვაქვს სამწუხაროდ ბევრ თემაზე მინდა სწორდა თქვენთან საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი თემა დღეს არის აგვისტოს ომის გამოძიება. და დღესაც იყო ამაზე დისკუსია პარლამენტში. მე მინდა ესეთ რამე გითხოთ, ის კი არა თქვა რას მოუტან საქართველოსთან ვის ისკილზე და ასხავს ხალხს, ამაზეა ბევრი საუბარი, მაგრამ მე უფრო როგორც ვთქვა იურისტის შეხედულება მაინტერესებს, რამდენად აქვს საქართველოს დღეს შესაძლებლობა აი ამ ეს ვთქვათ გახსნას ეს პანდორას ყუთი მართლა და გამოიწვიოს ეს ძალიან დელიკატური და ძალიან გზნობიარე საკითხი აუმის თემა იმ ფონზე, როდესაც არც ერთი ვთქვათ ცალკეული მკვლელობის საქმე იქნება ეს გირგვლიანის საქმე თუ წამების საქმეები თუ აი ცალკეული გახმაურებულ საქმეებს რასაც უზახთით პრინციპში არც გამოძიებული არ არის, არც ერთი არც დასრულებული და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტებმა და საზოგადოებამ არ ვიცით როგორ მიმდინარეობს გამოძიება. აქვს საქართველოს შესაძლებლობა რომ ამას შეეჭიდოს და თუ არა
მოდით პირველ რიგში სიცხადე შევიტანოთ იმაში ვინ რას გულისხმობს ხოლმე როდესაც საუბარია გამოძიებაზე. ეს არის პოლიტიკური გამოძიება, სისხლსამართლებრივი გამოძიება, ომის მთლიანი გამოძიება, მისი იმ ეპიზოდების როდესაც ეთნიკურ წმენდას ჰქონდა ადგილი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი დავიწყები მითი რომ ტალიოვინის დასკვნა რომელიც დევს და არის დოკუმენტი და რომელიც თანმა მსოფლიომ მიიჩნია სანდო და ასე ვთქვათ სარწმუნო ვერსიად ყველაფრის ჩემი აზრით სწორედ ასეთია და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ამოცანა არ არის რაიმე ალტერნატიული დოკუმენტზე მუშაობა საკუთარი ძალებით, სხვისი ძალებით, ამა თუ იმ გამოძიებით და ასე შემდეგ. ტალიავინის დასკვნა ეს მოგწონს, არ მოგწონს, მტკივნეულია, ასეთია, ისეთია, ეს არის კიდევ მეორე რაც სოფლიომ ამონთან დაკავშირებით დღემდე მოიძია, გამოიძია და დევს. ამიტომ ჩვენ ვართ ამ დასკვნის ჩარჩოებში და ფარგლებში და არ ვაპირებთ რაიმე ალტერნატიული პროცესის დაწყებას. მეორე, ჰააგის ტრიბუნალში არ მიმდინარეობს გარკვეული საქმეებზე მოსამზადებელი სამუშაოები კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებით. ეთნიკური წმენდის თაობაზე იცით, რომ ამ სასამართლოში შესულია მასალები ქართული NGO-ების მხრიდანაც, ძალიან კონკრეტული ინტერვიუები, ფოტომასალა, სატელიტური მასალა და ასე შემდეგ. იცით, რომ სამიოდე კვირის წინ თბილისში იყვნენ ჩამოსულები ტრიბუნალის წარმომადგენლები, რომლებსაც ჰქონდათ შეხვედრა პროკურატურის წარმომადგენლებთან. ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია, თავმოყარე სახელმწიფოს პოზიცია, როგორი უნდა იყოს, მე მგონი ზუსტად ისეთია. ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ მზად ვართ, ნუ ქართული მხარე, აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოძიებაში. უკვე გვაქვს გარკვეული მასალები, წინა ხელისუფლების პროკურატურასაც ჰქონდა გარკვეული მოძიებული მასალები, მაგრამ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა, იქ საგამოძიებო სამუშაოების ჩატარებას, ადამიანების დაკითხვას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამ ნაწილში ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი ძალებით, თქვენი რეკომენდაციებით, ან თქვენი დავალებით, თქვენი შეთანხმებით, თქვენთან შეთანხმებით, საგამოძიებო მოქმედებები ჩავატაროთ ქვეყნის შიგნით, იმ ტერიტორიაზე და იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც ხელი მიგვიწვდება და ვისაც შეუძლია ამ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩვენება მოგცეს. მე მგონი ეს სწორი მიდგომაა და თუ ამ პროცესში პროკურორმა რატომღაც ჩათვალა, რომ დათოუსუფაშვილს კითხვა უნდა დაუსვას იმ თემასთან დაკავშირებით, მე მგონი ჩემი მოვალეობაა გავცეს სწორი პასუხი, იმიტომ რომ ეთნიკური წმენდა, რომელსაც შეეწირა 10,000-ობით ქართველის ბედი და კიდე უფრო მეტი უბედურება დატრიალდა, ეს გამოსაძიებელი.
ისევ და ისევ ალბათ მესიჯებთანაც გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრი ეჭვი გააჩინა იმ ფორმამ, რა ფორმითაც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა კიდევ ერთხელ ბოლომის პრესკონფერენციაზე, როცა მერე უკან წაიღო ეს განცხადება, მაგრამ ნუ საქართველომ დაიწყო სამხედრო მოქმედებები სანამ რუსეთის ჯარი გადმოკვეთდა საზღვარს და რაც დავარია, ვთქვით, არაფერი არ ხდებოდა, რაღაც კედელი დაზიანდა მხოლოდ. ესე თქვა და ამ დროს ვიცით სინამდვილეში, რომ ხალხიც დაიხოცა, მათ შორის შვიდობის დამცველი ჯარისკაცები და იმ ტიპის მძიმე არტილერია იყო გამოყენებული, რომელიც აკრძალულია კონფლიქტის ზონაში, ეს რუს გენერალსაც აქ თავის ხელმოწერით დადასტურებული. შემდეგ უკან წაიღო ბიზნაევანიშვილმა ეს განცხადება, როგორც მანამდე არაერთხელ აქვს აკეთებული. აი ეს რა ის გამო მოხდა? რატო ხდება ხოლმე საერთოდ ისევა ეს რაღაც კაფიო მესიჯის ფორმულირება? რატო არის ეს თეთრთული შეუთან რაღაც ვერ შეთანხმდით, მომზადებელი იყო ბატონი პრემიერი თუ რატო? რატომ მოხდეს?
მე ამ კონკრეტულ შემთხვევას ვერ დავარქვევდი ასე სიტყვის უკან წაღებად, თუმცა ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრმა საჭიროდ ჩათვალა უფრო ცლად ამ თემაზე მეორე დღესვე გაეკეთებინა განცხადება,
ნიშნავს იმასაც, რომ მაგალითი საქართველოს რკინიგზის თემაც ესე იყო.
მოდი ცალცხალი განვიხილოთ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ნუ ჩავყვეთ. კაი, მაშინ ამთანაც ეკეთებით, რომ ვინაიდან თავად საჭიროდ ჩათვალა უფრო ცელი განმარტება განცხადების გაკეთება, ეს ნიშნავს იმასაც, რომ თავადაც უკმაყოფილო დარჩა იმ მოკლე პასუხებით, რაც პრესკონფერენციის დროს, რაც პრესკონფერენციის დროს დასმულ კითხვაზე პასუხს მოყვა. მაგრამ უკმაყოფილო დარჩა არა იმით, რომ რამე ასე ვთქვათ არასწორი დაისვა, მან განმარტა რა კონკრეტულ სიტუაციაში რას გულისხმობს, იმიტომ რომ ბრალდება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ რუსეთს საქართველოს ომში დამნაშავეა საქართველო. ეს არის უკაცრავად და სრული აბსურდი, მსგავს იმას არასოდეს უთქვამს, არც ფიქრობს და არც ამბობს. მეორე, ომი დაიწყო საქართველოს. ბიძინა ივანიშვილს ეს არ უთქვამს არც ერთ ინტერვიუში, არც ამ დროს.
და რატო ამბობს, რომ კედელი დაინგრა და არავინ
მომკვდარა,
როცა დაიხოცა ხალხი?
ხო, მე არ ვიცი რომელ კედელზეა საუბარი, მართლა არ ვიცი. მართლა არ ვიცი რა კედელზე ბძანებთ, მაგრამ ეს დაიწყოთ ეს ამბავი. საქართველოს ადამიანები არ უთქვამს არასოდეს, საქართველოს მომი დაიწყო არ უთქვამს არასოდეს. ვინ როდის რომელი მიმართულებით გახსნა საალტირელიო ცეცხლი, ვინ რომელმა ჯარის ნაწილებმა რომელი კონკრეტული დასახლებული პუნქტი თუ ხეობა როდის გაიარეს და გამოიარეს, ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი საკითხი. მაგრამ ვერც ერთ ამ ორ თემას ეს საკითხები ვერ ცვლის.
თუმცა თქვენს ფიქრობთ, რომ კაფიო ფორმულირება არის ასურველი? ხო, ზოგან თქვით, რომ თვითონ შეცვალაო, იმიტომ რომ
თვითონ ჩათვალა, რომ უფრო კაფიოდე თქვა და ხო მე როგორ თქვა, რომ არ არის საჭირო?
მართლა ძალიან ცოტა დრო ხდება, მაგრამ ამ თემას ვერაულით გვერდს ნაციონალური მოძრაობის წიაღში მიმდინარე ცვლილებების თქვენეული შეფასება მაინტერესებს, რას ფიქრობთ და 19-ში დანიშნულ აქციასთან დაკავშირებითაც როგორია მოლოდინი კოალიციაში?
მე ძალიან ხშირად მიწევს იმის თქმა, განსაკუთრებით აქ ეთყოფნისას ევროპაში, ამერიკაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის როგორც ყოფილი მართველი პოლიტიკური ძალის გადარჩენა თუ პოლიტიკურ სპექტში დარჩენა, ეს არის ქართული დემოკრატიის ამოცანა. რაც არ უნდა გამიბრაზდეს ახლა ქართველი მსმენელი, რომლებიც თვლიან, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადასარჩენი კი არა, გასასამართლებელი დასაკრძალია, მე ამას კიდევ ვიმეორებ და ყველას ურჩევ, რომ კარგად დაუკვირდეთ რაზე აქ საუბარი. ნაციონალური მოძრაობა როგორც კოლექტიური დამნაშავე პოლიტიკური ძალა ბოლო 9 წლის განმავლობაში ჩადენილი დანაშაულების დაშენ, თუ ჩვენ ასე შორს წავედით, მაშინ ჯობია დავიწყოთ ჯერ კომუნისტური პარტიით, მერე მივაყოლოთ კვალიმაგი და სამოქალაქო მოქალაქეთა კავშირი, აღორძინება, ნაციონალური მოძრაობა და ყველა ერთად აგძალოთ, გავაუქმოთ და ასე შემდეგ. რადგან ჩვენ ეს არ გვიქნია კომუნისტური პარტიის მიმართ, არც ნაციონალური მოძრაობის მიმართ იქნებოდა ეს სწორი. ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ ინდივიდუალური პირების პასუხისმგებლობის საკითხი არ უნდა დადგეს და ეს დადგება, მაგრამ აი ამ განსაცდელს, რამდენად გაუძლებს თავის ნაციონალურ მოძრაობას და შიდა გაუგებრობებს და შეჯახებებს არ გადაყვება, ეს უკვე ჩემი საქმე არ არის და ვერ არის. მე ვისურვებ, რომ მისი შედარებით ჯანსაღი ნაწილი, ასე ვთქვათ, უნებელი გამოვიდეს ამ პროცესიდან და პოლიტიკურ ბრძოლაზე დავამარცხებთ მათ ისევ.
უღრმესი მადლობა, ეს გახდა დავით უსოფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში, ამ დელეგაციის ხელმძღვანელის რანგში, და ის ამ წუთებში ჩვენ რადიო შტაბინას სტუმროს პირდაპირ ეთერში გვესაუბრებოდა რადიო თავისუფლების საღამო.